galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyada galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Oktoobarna waa afar sanadka 2016-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband boga v o a somali.com. idaacaddeenna galabtana waxaa idiin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah inta badan erdegada ka qayb galaysa shirka maamulo samaynta hiiraan iyo shabeellada dhexe ee ka soconaya Jowhar oo la sheegay inay isku raaceen caasimadda maamulkaasi yeelan doono, iyo qodobo kale oo weli doodi ka taagan tahay.
Waxay ergadi koox koox ah bay waxay ugu codeynayeen qodobada ay isku qabtaan isku qabashadaas. Marka annaga weli nambarada maanan isu dirin, taasina cadeeya rabaa, laakiin waa la turjuman karaa oo dadkaas ay turjuman karaan. Balse waxa ay dadku aada uga doodayeen magaalo madaxda inay noqoto Jowhar iyo inay noqoto Buule Barbeed.
Waxaad sidoo kale idiin haynaa qaybtii labaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan nabaad guurka.
Xataa geedii geedmiroodkii muhiimka ah oo layska dhexli jiray sannado badan la sugo oo mataqaanaa cambaha la yidhaahdo uu ka mid yahay, waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajooni iyo qalabka guryaha loo isticmaalo ka dhigtay, wuxuuna ahaa geed dhaxala oo layska dhexlo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Xubno ka mid ah ergada shirka maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo maalmihii ugu dambeeyeyba dood ka lahaa dastuurka maamulkaasi ayaa maanta u codeeyay in Jowhar ay noqoto caasimadda maamulkaasi. Ergada madasha joogtay oo tiradoodu ka badnayd ilaa 200 oo qof ayaa si gacantaaga ku aqbalay in Jowhar ay noqoto xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Qodobka afraad ee cutubkiisa koowaad ee qabiyo qoraalka dastuurkaasi loo qaybiyey ergada ayaa wuxuu ku qoran magaalo madaxda iyo xarunta degmadaasi amaba gobolkaasi uu yeelan doono, waxaana xubinta ugu horeysa ay ka codeynaysaa ergada in ay soo buuxiyaan halka ay noqonayso. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sanadkii hore wareegtay uu ku magacaabay in magaalada Buule Burte ay noqoto xarunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, Jowharna ay gogosha shirka dhigto. Weli ma cadda in codayntaasu ay tahay mid rasmiya iyo mid kale. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo v o a da u waramay ayaa sheegay in codayntu ay u dhacday laakiin aanay weli natiijada rasmiga ah soo saarin. Codayntan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan ay shirkaasi ay ka maqan yihiin iyaga oo tabanaya waxa ay ugu yeedheen cadaalad darro.
Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta si adag u caddeeyey in loo baahan yahay tallaabo adag oo laga qaado xaalka magaalada Aleppo oo weerar lala beegsanayo xaafadaha ay degan yihiin mucaaradka Siriya ee saameynta ku yeeshay dadka rayidka ah. Sayid Ra'ada ayaa golaha ammaanka ugu baaqay inay sameeyaan sharci ka hor istaagaya xubnaha golaha inay isticmaalaan codkooda fiitada ee xiliyada ay jiraan khatarta la xiriirta xuquuqda aadanaha. Shan xubnood oo ka tirsan golaha ammaanka ayaa leh codka fiitada ee ka hor istaagi kara go-aan kasta oo goluhu gaaro. Shantan dal ayaa waxaa ka mid ah bawadaagta dowladda Siriya ee Ruushka. Ruushka ayaa isaga oo kaashanaya jaynaha horey u hor istaagay dhowr tallaabo oo dowladda Albashiir al Asad la doonayay in lagaga qaado tan iyo bilowgii dagaalkii ee 2011-kii. Dhanka kale, Maraykanka ayaa iyaguna ka mid ah wadamada codka fiitada ah leh, islamarkaasna taageera mucaaradka hubaysan ee dalkaasi Siriya. Taas ayaana keentay inay labada dal ee Ruushka iyo Maraykanku ay ka wada xaajoodaan wixii xabajoojina ee ku saabsan gulufka dheeraaday ee dalkaasi Siriya.
سراكيش دالك أفغانستان أيا شيغين عدم دا أمان كي دالك أسي أي ولي دقال كل جران ملايشي دا أورو كتاليبان أو سلاسة دا المانتا أي كود دقال لميان مقالة دا كندوس أي وقويغا دالك أسي كتالا سراكيش وحاي شيغين إن ركهو بايسان أو كاترسان تاليبان أي كلو ماليسان أيا نقريها إليهين دادك شعبكا تاسينا أي قابس كدك تاي أولوليه لدوني إن أمان كمقالة دا سي ديبلوغو سوعليو dad ka mid ah deegaanka magaalada Kunduz ayaa fiyo weeda u sheegay goor dambe oo shalay isniintii in dagaalkaasi uu ka socday bartamaha magaalada sidoo kale naafayeen u hadlay ururka Taliban ayaa sheegay in ay calankooda ka taageen bartamaha magaaladaasi gaar ahaan meel fagaara oo caan ah oo ku taala bartanka magaaladaasi si kastaba ha ahaatee saraakiisha NATO ee iyaga ciidamadoodu ay ka joogan dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay xalayto in ay ciidamada dawladdu gacanta ku hayaan magaalada Kunduz badideeda sidoo kale ay dawladdu kontrolayso magaaladaasi
maanta ayaa in ka badan oo 12 kun oo booliska dalka Turkiga ah shaqada laga joojiyay ayadoo lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fadhullah Gulen oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay afgamigii dhicisoobay ee dalkaasi in ka badan 2500 oo madaxda booliska ah kamid ah ayaa ka tirsan dadka shaqada laga eeriyay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay masuuliyiinta dalka Turkiga shaqada joojinta ayaa timid maalmo un kadib markii dawladda Turkiga ay ku dhawaaqday in 3 bilood oo dheeri ah ay ku dareeyso xaaladda degdegga ah ee dalkaasi saaran xaaladda degdegga ah ayaa Turkiga lagu soo rogay wax yar kadib markii uu afgambigii dhicisoobay si taas ay dawladda Turkiga u ogolaatay inay gacan bir ah ku qabato dadka la tuhunsan yahay inay afgambigaasi ka dambeeyeen wixii markay ka dambeeyay qiyaastii 100 kun oo military boolis garsoorayaal iyo shaqaalaha waxbarashada ayaa shaqada laga eriyay waxaa sidoo kalena la xiray in ka badan 30 kun
kala buunaagsana xeerta nadeegaysanaysay wararkaasi halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington haatana Muqdisho wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta uu qarax ka dhacay meel u dhow iskooyska Banaadir qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa gaari marayay agagaarka daarta caanka ah ee loo yaqaan Saybiano faahfaahinta qaraxaasina waxay noo hayo haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir hadii aad maqlayso bal nooga waran qaraxaasi iyo halka uu ka dhacay
waana santahay sahra waxa qarax ka dhacay halka sheegtay Saygaana ee dhanka digmada wada jir gaari yar oo waxa raaxada ay halkaasi ku qarxay waxaana dhaawac ka soo gaaray 4 ruux oo ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay waxaa la ii sheegay in dhaawac aad u xoogan oo qaarkoos u baan soo gaaray qofkii gaariga watay guud ahaan waxaa dab u qabsaday gaariga qarxay ee gaariga yara nooca raaxada ahaa oo marka ku sugnaa ama marayay halka loo yaqaano dhismaha weyn ee Saydaan ka soo horjeedo meesha waxa ay ahayd meel mashquul badan oo gaadiidka lugaha ay ka aryeystaan isla markaana ay dhalinyaro badan kuwa gaadiidka dhaqa iyo dadyo kale ay aada u sugnaayeen waxayna ku dhowdahay suuq mashquul badan oo la yiraahdo suuqa beerta khasaare dhimashiin laay hadda wax oga kamaan helin goobta markii aan tagay waxaan dhahay qadanayeen gaariga guud ahaan gubtay daaqadihiisa iyo qaybihii kale gaadiidka degdegga maamulka gobolka Banaadir ay halkaas soo gaaray saraakiisha ciidanka iyo maamulka degmada Wadajir oo halkaas yimid oo xaaladda waxa meesha ka dhacay inkastoo ruuxan dhaawac soo gaaray wali aysan cadeyn saraakiisha amniga haddana waxaa jira warar kala duwan oo sheegayay inuu ahaa ruux macallin ah oo halkaas marayay isla markaana qarax uu haleelay waxa hadda la joogaa gudoomiyaha ku-xigeenka dhanka amniga degmada Wadajir Abuukar Axmed Cadow oo asoo goobta yimid bal waxa meesha ka dhacay xubtii la hadda hayaan ay arnaan la wadaagno haddana waxaan ku suganaa isbitaalka Madiina gudoomiye bal maxaa meesha ka dhacay maxay ahaay inuu ahaa qofkan qaraxa la qaraxay
kulli qofka cidduu ahaa weli si rasmiya anagu ma cadayn karno laakiin waxaa naloo sheegay inuu ahaa macalin jaamacadeed isla markaana meesha uu gaari meel gumista uu taagnaa oo ayadoo loo arayaynayo uu qarxi meesha ka dhacay marka asagi waxa loo sheegay labada lugood inuu ka go'ay tan labaadna yarkii duumistaha oo gaariga ariyeyna ana meesha ku dhaawacmay ee laba qofood oo eriga ka dhiman. Sidaan waxaan dhahaynaa afar qofood ayaa meesha ku dhaawacmay.
Marka gaarigu dad baa qabsaday, qarasuma dhulkabuu yaalay mase gaariga uu saaraayo qofka gaarigu xumay.
Sida meesha ka muuqatay, gaariga oo in lagu dhejiyey waxa qarxaya ayuu u ekeeday. Waana suuragal isagoo meesha tagan in inta loo hoos dhigay laga tegay, laakiin ma jirin wax dhulka kasoo baxay oo ama dhulka ku duugnaay ma aysan jirin. Marka waxaa waaye wax gaariga loogu soo dhejiyey ama markaas wax loo hoos dhigay isagoo aana ogeyn.
Marka laga yimaadin oo macalin ahaa xooga dheeraada oo aad helaysaan qofkan qarax uu gaariga lagu qarxiyey ma jireen oo ilaa iyo hadda dadka iyo xoogaha amnigaa taasheen ama isbitaalka madiinoo nimid?
Yaw, tafaasiishaas dib aan kasoo sheegi doonaa haddii ilaahay yiraahdo, insha allah waa dhamaystiran.
Wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada Wadajir oo halkaa yimid kadibna isbitaalka Madiina dhaawaca la keenay aan usoo gudubnay. Marka Sahra, waxa dhacay waa qaraxaas, khasaaruhuna waa ilaa iyo afar qof dhaawaca ilaa iyo hadda saraakiisha amniga iyo maamulka degmadu xaqiijinayaan.
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu waramayay. halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qaar ka mid ah ergada ka qaybgalaysa shirka maamul u samaynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee muddooyinkii u dambeeyey ka socday magaalada Jowhar ayaa isku raacday in magaalada Jowhar ay noqoto caasimada uu yeelanayo maamulkaasi, inkastoo aysan caddayn in codayntan ay tahay mid rasmi ah oo natiijada ay dhaqangelayso. ayaa haddana waxay ka hor imaaneysaa wareegto uu horey usoo saaray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu sheegay in magaalada madaxda maamulka ay noqoto magaalada Buule Barde. wariyaheena Axmed Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintan ka wareystay Yaxya Cali Ibraahim, xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, kana mid ah mas-uuliyiinta shirka Jowhar sida weyn uga howlan.
waxaan maalmihii lasoo dhaafay aan ku guda jirnay kadoodista iyo wada falanqaynta qorshayaasha dastuurka uu yeelan doono maamul goboleed Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. dabcan wax maalmahan noo hore weli oo aan insha allahu afsidii qaabitaankeedii aan ku sigi doonaa, laakiin waxaa lagu gudiray in ergooyinka kala gudbisan ee labada gobol ka kala yimid oo ka kooban 287 ay si guud ay uga doodaan 60 qodob oo uu ka kooban yahay dastuurka qoraalka dastuurka maamul goboleedka Hiiraan. marka dabcan qodobo xasaasi ah jiro aada dadku uga doodayeen iyo kuwo iska iskaandhada waafaqsan mabaadiida caamka ah. marka geedi socodka ilaa iyo hadda si wanaagsan buu u socdaa, ergaduna dabcan maadaama mashruucii ay ka talinayaan maamul goboleedka Hiiraan Shabeellada Dhexe aada bay ay uga doodeen waxyaabo badanna dabcan weliba usii dadeen insha allahu oo garabka iyo bixi iyo ay qaadan dhigi doonaan.
waxyaabaha sida gaarka loo xusi karo ay sida weyn uga doodeen ergooyinkan maxaad nooga sheegi karaysaa oo aad dadweynuhu la wadaagi kartaa?
qoraalka dastuurka waxaa jira meelo bannaan oo cutubka koowaad bilmatal ayaa ugu culus, halkaas ay ku wada jiraan arrimo dadku ay si guud wada fahmi karaan ayna wada danaynayaan. ay ka mid tahay magaca maamul goboleedka uu yeelanayo, astaanta caalamka uu yeelan doono maamul goboleedka, magaalo madaxda maamul goboleedka uu yeelan doono. arrimahaas oo dhan waxaa weeye waa arrimo xasaasiya gudaha labada gobol ay la leeyihiin inta kale ee dalka iyo dalalka dariska inoo ah. arrimahaasi waa arrimo aad uga hadleen nooca uu noqonaya madaxweynaha maamul goboleedka uu yeelan doono, qofka xilka haynayo xildhibaan la siyaaxay hadduu wasiir noqdo maxaa laga yeelayaa. waxna saaki ayaan isla soo dhamaynay ergada, waxna insha allahu caawi baa loo midaysan yahay oo laga shaqayn doonaa iyo bixi iyo bixi dambe. kuwii ugu horreeyay maanta iyaadka ay u wada qaateen waxa uu xoogaray magaca magaalo madaxda meesha ay noqonayso magaalada ay noqon doonto iyo sidoo kale isku hayn karaa hadduu noqdo asagoo xildhibaana hadduu wasiir noqdo ma ka tegayaa kursigii xildhibaannimada mase uu isku haysanaya.
waa gartay marka waxaa ka dhawaajisay in qofka xildhibaanka hadduu wasiir noqdo booska ma ka tegayaa, asagana aad laga heshiiyey ergadu ay sidaan warka ka dareemay ay war isku raaceen iyo halka xarunta maamulka ay noqonayso. Marka inta manoo sheegi karaysaa waxa lagu heshiiyey iyo halka aan xarunta maamulka ay noqonayso?
Dabcan waxaan rabaa taasi inaan caddeeyo. Waxaad moodaa warbaahinta qaarkood inay hadda warar kala duwan ay soo qoreen. Aniga oo aanan hordhacaynin natiijada kasoo baxayso qabi qoraalka dastuurka maalinta ugu dambeyso aftida la qaadayo, anigoon hordhacaynin. Haddana si hordhacba waxay ergadu koox koox ah bay waxay ugu codeynayeen qodobada ay isku qabtaan. Isku qabashadaas marka annaga weli nambarada maanan isu geyin, taasi inaan caddeeyaan rabaa. Laakiin waa la turjuman karaa oo dadka qaarkood way turjuman karaan, balse waxa ay dadku aad uga doodayeen magaalo madaxda inay noqoto Jowhar iyo inay noqoto Buule Barbeed. Weli annaga xog saxa oon runtii ay tahay warbaahinta inaan la wadaago oo jirto ma jirto ilaa iyo ergada iyagu ay soo bandhigaan ay go-aankoodi sheegaan. Laakiin waxaan uga mas-uul ahayn inaan la daadihino doodahooda inaan la daadi. Marka magaalo madaxda Buule Barbeed, magaalo madaxda Jowhar, labadaas arrimood bay isku barbardhigayeen. Si ay soo dhaafeen waxay ka baheenbaa ma rabo inaan hordhaco.
Laakiin warar baa soo baxay oo sheegaya in ergadu ay doodba ka keeneen in Buule Barbeed ay noqoto magaalo madaxdii gobolka ama maamulka oo madaxweynuhu mar hore uu sheegay inay noqon doonto. Dadka qaarna waxay u fasiran karaan iyadoo reer Hiiraan inta badan ay ka maqnaayeen shirka ay leeyihiin arrinkan waxba nagama quseeyo, haddii magaalo madaxdii oo Hiiraan laga dhigi lahaana laga wareejiyo, soo uma muuqanayso in weli ay dowladdu go-aan kala qaadanayso ay jujubayso dadka dhinaca ka imaanaya ee reer Hiiraan oo ay sii fogeyn karto arrinkan?
su-aal aad u fiican waaye markii dhan laga eego. Laakiin tan hore aan kuu saxay ah erge reer Hiiraanagoo ka maqan madasha mid 280 baa ergada xiraysan oo dastuurkan loogu talagalay inay ka doodaan
salaadiinta qaar, laakiin baa kasoo horjeeda
kan oo dhan hal qabiil oo ka maqan ma jiro. Hal qabiil oo Soomaaliyeed oo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe degan oo ergadiisa ay bannaanka taaganta saacadda horta ma jirto. Taas marka waxay afjaraysaa dad baa maqan. Marka sidii loo qaybsay kuraasta baarlamaanka ayaa waxaa lagu dhuftay kare erge ah oo aanan cayimaynin. Tiradaas ergada ayaa xerotay oo matalayo qabaa'iladoo dhan. Marka Hiiraan iyo Shabeelle way u dhan yihiin umada. Waxaa kaloo iyadana aad dadku ay ugu qabeen magaca uu yeelan doono maamul goboleedka Hiiraan Shabeellada dhexe oo soo jeedin badan markiiba ay soo dlagtaas insha allah waxay noqon doontaa saacadaha lagu soo sibaa iyadana saacadan.
Haddaa magacyada lasoo jeediyey dhegeystayaasha la wadaagto qaarkood, laakiin magacyada la soo jeediyey maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Hiiraan Shabeelle Sayd oo kale maamul goboleedka Hiiraan Shabeelle, waxaa ka mid ah Hir Shabeelle, waxaa ka mid ah maamul goboleedka dhexe oo centralka ah, waxaa ka mid ah maamul goboleedka Midland, waxaa ka mid ah maamul goboleedka Shabeelle, waxaa ka mid ah maamul goboleedka Wadi Shabeelle, sidaasoo kale ilaa iyo 22 magac ay dadku soo jeediyeen oo isku dhadhow kale soo.
Wasaaraddu maxaa uga degsan gunaanadka shirka? Goorma ayaa u qorshaysan in shirkan lasoo gebagabeeyo oo la dhiso maamulkan hadda wadatashigiisa uu jawro ka socdo? Ugu dambeyn,
taariikhda 19-ka bisha Oktoobar baa ugu dambeysa insha allahu oo qorshihii aan dejinay oo qorshihii shaqada ah.
Kaasina waxa uu ahaa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, Yaxye Cali Ibraahim, oo u waramayay wariyahanaga Jamaal Axmed Cusmaan.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqaya in lasoo afjaro duqeynta aan kala go'a lahayn ee lagu hayo magaalada waqooyiga dalka Siiriya ku taalla ee Xalab. Duqeyntaasi oo ay ku dhimanayaan kuna dhaawacmayaan dad rayida, dhismooyin iyo kaabayaashii dhaqaaluhuna ay ku burbureen. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixinta Geneva kasoo dirtay. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobaya.
Ban Ki-moon ayaa dhammaadka sanadkan ka degaya xilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Shirkiisii jiraayda u dambeeyey oo uu ku qabtay magaalada Geneve ayaa waxa uu ka xun yahay uu ku sheegay in 10 sano kadib muddadii uu xilka hayay ay weli jiraan waxa ugu yeedhay dab badan oo dunida ka holcaya arrinta Suuriya, ayuuna sheegay inay ugu daran tahay.
We are out of words to express our outrage at the carnage, especially in Aleppo. The brutality is unrelenting.
Ereyo uma hayno si aan uga hadalno xumaanta dilalka, gaar ahaan magaalada Xalab. Cadaawaddu waa mid aan naxariis lahayn. Si adag baan u cambaaraynayaa ololaha ku talagalka ee shacabka lagaga soo horjeedo, iyo weliba shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gargaarka isku dayaya inay iyaga badbaadiyaan, ayuu yidhi. Inkastoo kooxaha dagaalamaya ay eeda qaadanayaan, haddana waxa uu sheegay in dalalka awoodda leh sida Maraykanka iyo Ruushku ay sidoo kale mas-uuliyad ka qaataan joojinta weerarada. gaar ahaan magaalada Xalab waxaa aad laysugu raacsan yahay in xoogga Suuriya oo ay taageereen ciidamada Ruushku ay sababayaan dhimasho iyo burbur dheeraad ah. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dadka badan 330 qof oo 3 meelood oo hal meel ay carruur yihiin lagu dilay duqeymihii toddobaadyadii dhowaa dhacayay. Intaas waxaa dheer in badi cisbitaalada magaalada Xalab si ku talagala loo burburiyey, kuwa aan la adeegsan karinna laga dhigay. Madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay in qof walba uu xil ka saaran yahay inuu kaalmeeyo 13 milyan iyo barka qof ee dadka reer Suuriya, xasiloonida gobolkana kaalin laga geysto.
That willful and blatant disregard of international humanitarian law is creating large-scale suffering and long-term damage. This must be met with a forceful
ku talagalka iyo iskeendhatirka cad ee xeerarka caalamiga ayaa keenaya dhibta baaxadda leh iyo burburka xilliga dheer qaata. Arrintan waa in lagaga hortagaa jawaab xoog badan oo caalamka ka timaada. Waxaa aad ii dhibaya in 6 sano kadib oo qaramada midoobay Suuriya ku lug lahayd ay weli rabshadihii socdaan, ayuu yidhi. Ban Ki-moon ayaa sheegay in kooxaha iska soo horjeeda ay iska daayaan aragtida aan runta ku dhisnayn ee ah inay dagaal guul ku keenayaan. Waxa uu sheegay in xal militari uuna meesha uulin, xalka siyaasadeedna uu yahay ka xaaladda soo afjaraya.
warbixintii wariyaha v o eda Lisa Schlein ay Geneva ka soo dirtay waxay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. nabaadguurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay badatay jarista dhirta, sida ay sheegayaan aqoon-yahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay-adda. Waxaa arrintan ku eegaya qaybtii labaad ee barnaamij taxane ah ee ku saabsan nabaadguurka, wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
kusoo dhowaada dhegeystayaal qaybtii labaad barnaamijyo taxane ah oo aannu uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta labaad aynu ku eegaynaa meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la eg tahay jaristeeda. Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa si weyn u soo ifbaxayay kooxo ganacsato ah oo ku mashquulay inay dhaqaale ka sameeyaan jarista dhirta, islamarkaana dhuxul fara badan u dhoofiya meelo ay u badan yihiin waddamada carabta. waxaana meelaha ugu badan ee dhirtaasi laga jaro v o a uga waramay Professor Cabdicaziis Sheekh Cabdi oo aqoon u leh cilmiga deegaanka, waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
horta guud ahaan Soomaaliya weliba wixii ka dambeeyey xukuumaddii hore, wixii ka dambeeyey Soomaaliya waxaa ku soo badatay xirfadan ama shaqadan leeyahay dhir jarida. Dhir jarida Soomaaliya waa loo wada dhamaa gobollada Soomaaliya dhan way u wada dhan yihiin, laakiin haddana waa lagu kala darnaa. markaa ka sheekeynayna gobollada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadaa ugu daran meelaha dhirta ku saamoowey ama dhir jaritaanka ku saamoowey ama biyada aad ay ugu saamooday weliba gaar ahaan markaa ka sheekeynayna gobollada Baay iyo Bakool iyo gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka. micnaheed waxaa laga wadaa dhirta waxaa loo jaraa si xaddhaafa oo xataa isku dheelitirneyn. marka micnaheeda dhirta la jaraayo iyo dhirta soo baxayso wax isu dhuumaaha. waxaa marka keenay koonfur galbeed Soomaaliya inay ugu darnaato saamoowida dhir jarida. nidaam dhexe ma jiro oo kala hagaayo, nidaam dhexe oo kala hago ama nidaam markaas adag oo ka celin karo dadkan ganacsatada dhirka ganacsado aan jirin. goboladaas waqooyi galbeed iyo waqooyi bari iyo way ka jiraan dhir jarida, laakiin hadda xiliyada dambe waxaa imaada nidaamyada hadda ay samaysteen waxay keeneen in markaas si fiican dadkii lagu wacyigeliyo ama loo diidaba guud ahaan loo diido in dhirtii meesha ay ama dhirtii ay jiraan.
dhirta la jaro ayaa ilaa iminka la ogeyn baaxaddeeda marka laga reebo qiyaas ay bixinayaan khuburada la socota cadada geedaha la jaray oo isugu jira dhirta waaweyn iyo kuwa geedmiroodka ah, sida uu tilmaamayo Professor Maxamed Axmed Kulane oo sheegay inuu in muddo ah u korgelayay xaalufinta dhirta iyo deegaanka lagu hayo.
baaxadda haddii aan ka jawaabo su-aashaas, waxaan odhan karaa 40% waa la jaray dhirta. dhirta ay aad dadku u jareen waa dhirtii muhiimka ahayd oo dhirta waaweyn la odhan karo. waxaa aad loo jaray geedka quraca ah ama galoolka Soomaaliya qaar u yaqaano oo mataqaana Soomaaliya aad ugu badnaa oo maanta galoolkii wax yare ay ka dambeeyaan ama quracii wax yare ka dambeeyaan. waxaa la jaray karay geedo badan oo mareerku ka mid yahay geedihii Soomaalidu waaga horeeyto miraha mataqana waxay ka mid ahaayeen qoodka ay helaan oo mataqana xoolahooda iyaguba ay manaafacsadaan xataa geedi geed miroodkii muhiimka ah oo la iska dhaxli jiray sanado badan la sugo oo mataqana cambaha la yiraahdo oo ka mid yahay waxaan ogeyn dad intay jareen sariiro iyo armaajoon iyo qalabka guriyaha loo isticmaalo ka dhigtay wuxuuna ahaa geed la xala oo la iska dhaxlo geedka jicibta kamida oo geed muhiim ah oo Soomaaliya mataqana u gaaraba la oran kara geedo badan oo mataqana murcudku kamid yahay ba kamida oo la soo koobi karin
dhinaca kale Xasan Maxamed oo kamida dhalinyarada ku howlan jarista dhirta ayaa ka warbixinaya meelaha ay iminka dhirta ka jiraan iyo qaabka loo jaro
shirkada loo jaro dhahasha waxa gooyay rag dhalinyara oo meelahan laga xamar laga waday oo meesha la geeyay waxay gooyayaan geedahi gooyayaan ka bacdi garoon ay u sameeyayaan gaari dameer iyo waxbay ku soo xamaalayaan way isugu keenayaan markaas ka bacdi ay shidaayaan markay madoobeeyaan markay shidaan ay qaxashaan gudkaas ugu timo ay wax yeelayaan ay qaboojiyaan markay qaboojiyaan waa furayaan markaas ka bacdi baabuuray ku soo raraayaan markaas magaalada la keenaa saas looga shaqeeyaa
kooxdiiba meel geeday isla gooynaayaan mise nimba geedo
nimba geedo goosaa shaqo isku male kooxda meela la isla wada diga oo laga wada cuntaya laakiin subaxdii marka la shaqo tigaayo nool ba masartii soo qaadaha asaana soo jaraa wixiis markuu soo jarto asaa isla imaahaya barbaarka dadka shaqaalaha meesha jooga uu isu keenaya iyo kaa la gubaya asaa qacsaha markuu qacsaday u qabowdo markaas adana waa loo raraa wuxuusan qaban karin waa la qabaa wuxuu isugu qabsan karo geeda goynta ahna asaa qabsaha
meelaha ugu muhiimsan ee dhirtaas laga jaraayo waa xagee
waxa waaye kudhaa iyo badhaa leera iyo adiga oo intii raaskamboon iyo kudhaa waxay u dhaxeen dhulkaas laga jaraa sida badan
wax lacag oo dhaqaale fiican ma la siiyaa raga soo jara marka raashinka iyo laga tago lacag intee la siiyaa
kulli marba si waa dhuxushu siday suuqa ka taaday dhuxushu qaaltaana lacag fiican la siiyaa haday dhuxushu aysan yan saas loo jecelayna lacag badan qof ma siiso
waa taa dhirta la jara marka ma dhir qalalana ma dhir qoyana mase dhir kasta la jaraa
dhir qoyana la jaraa iyo tii qalalana ku anfacaysa wixii uu dhuxul naqa kara la jaraa
marka laga soo tago goysmada faraha badan ee lagu hayo dhirta ku taala goobaha miyiga ayaa wax dhanka kale jira in iminka loo soo xusul duubtay geed hoosaadyadii ku yaalay magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay geed talaalka sida uu qeexayo hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Banaadir Professor Ahmed Hiraabe Xasan
Maxamed Siyaada xusuustaa annagu kulligeena waan xusuusanaa iska daa jiimanka oo maaragtay gubiyada iska dhaafay magaalada magaalooyinka dhexdooda uu amar ku bixiyey sharci ku bixiyey in lagu talaalo maaragtay geedahan la yiraahdo geed hindiga oo geed hoosaadka la yiraahdo oo laga faa'iideysto hadda ay kalabsadooda dhibaatadu waa soo gaartay waxay ku soo gaartay waxaa lagu shidaa nuuriyo iyo adduun iyo waxaas lagu hayaa dhagaxda lagu jabiyaa dariiqda qaarkood waaweyn haddaad martid waxa jiridad kaysha inta kalena ka maqan tahay waa la jaray xaafadahay galayaan kuwaas waxa ka shaqeeya xaafada guriga hortiisa uu ku yaal laba geed ama saddex geed waa la leeshiina waxa la leeyahay geedana ka jarina intaas ma ku seena waxa imaan doonta bari adiga marka magaalada sida u dhaxso ama aad aydeenisa ama suuqyada aad meela madax ku qabsato aad weynaysid oo hoos hoos daraadis yacni maartu waa ayaa imaan doonta haddana hadda ayda albatad magaalada meel kooban waa la kontrooli karaa waa laga gaari karaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa qaybtii labaad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybta saddexaad maalinta berita ah haddii eebba idma ku dhagaysan doontaan saamaynta jarista dhirta iyo nabaad guurka ay u keento bii'ada inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kasi aad degsteel nagala socotaan waa idaacadeena galabnimo ee VOA Washington oo si toos ah idinkaga imaneysa studio-ga 12-aad ee magaalada Washington ee daarta VOA-da waxaad maqli doontaan qaybaha inoo soo socda doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban qaar ka mid ah ergada shirka maamul sabeynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii ugu dambeeyay dood kala hadal dastuurka gobolkaasi uu yeelan doono iyadoo la sheegay in magaalada Jowhar ay noqonayso caasimadda maamulkaasi ergada madashaasi joogtayna ay tiradoodu ka badnayd ilaa 200 oo qof ay cod gacan taaga u qaadeen in Jowhar ay noqoto magaalada xarunta ah ee maamulkaasi yeelan doono waa maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe qodobka afraad cutubkiisa koobaad ee qaybta qabiy qoraalka dastuurkaasi loo qaybiyay ergada ayaa waxa ku qoran magaalo madaxda iyo xarunta uu yeelan doono gobolkaasi ama maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe
madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta si adag u cadeeyay in loo baahan yahay talaabo adag oo laga qaado xaalka magaalada Eloobo oo weerar lala beegsanayo xaafadaha ay degan yihiin mucaaradka Siiriya ee saameynta ku yeeshay dadka rayidka ah Sayid Raid ayaa golaha amaanka uga baaqay inay sameeyaan sharci ka hor istaagaya xubnaha golaha inay isticmaalaan codka fiitoga xilliyada ay jiraan khatarta la xiriirta xuquuqda aadanaha shar xubnood oo ka tirsan golaha amaanka ayaa leh codka fiitoga ee hor istaagi kara go'aan kasta shantan dal ayaa waxaa ka mid ah wadaagta dowladda Siiriya ee Ruushka Ruushka ayaa isaga oo kaashanaya jayna horey u hor istaagay dhowr tallaabo oo dowladda Bashar al-Assad la doonayay in laga qaado tan iyo bilowgii dagaalkan ee 2011-kii dhanka kale Mareykanka ayaa iyaguna ka mid ah wadamada codka fiitada ah isla markaasna taageera mucaaradka hubaysan ee dalkaas Siiriya taas ayaana keentay inay labada dal ee Ruushka iyo Mareykanka ay ka wada xaajoodaan wixii xabad joojina
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada amaanka ee dalkaasi ay wali dagaal kula jiraan maleeshiyada ururka Taliban oo salaasadan maanta ay ku dagaalamayeen magaalada Kunduz ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Saraakiishu waxay sheegeen in rag hubaysan oo Taliban ka tirsan oo ku dhuumaalaysanaya guryaha ay leeyihiin dadka shacabku ay caqabad ku noqotay in la xasiliyo amniga magaaladaasi. Dadka deegaankuna waxay sheegeen in goor dambe oo Khamiistii Isniintii shalay ay kooxahaasi Taliban iyo ciidamada dawladdu si xoog ah ugu dagaalameen bartamaha magaaladaasi Kunduz. Afayeenu hadlay Taliban-na waxa uu sheegay in kooxdaasi ay calankeeda ka taagtay bartamaha magaaladaasi gaar ahaan fagaara ay dadku ku kulmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatana aanu ku soo dhawaano barnaamijkii dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa maanta dhawaan ayaa hay'adda culimada Soomaaliyeed waxa ay soo saartay baaq ay kaga hadlayaan kootada 130% ee dumarka laga siiyay baarlamaanka oo ay sheegeen in ay dalal shisheeye oo aan Islaam ahayn ay taageerayaan ama ay gadaal ka soo riixayaan. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Sheikh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed ahna afayeenka hay'adda iyo Xaliima Jaamac oo ka tirsan guddiga qoraalka dastuurka isla markaana ka mid ah hay'ad difaacada xuquuqda haweenka. Waa in salaama dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aan ku hormaro Sheikh Nuur Baaruud, waxaad soo saarteen ama hay'addaadu ay soo saartay qoraal ay kaga hadlayso kootada 130% ee dumarka loogu talagalay in ay tahay mid dal sheeye ay taageerayaan ama ay wataan. Sidee u aragtaa in dumarku ay ka qayb galaan siyaasadda dalka?
بسم الله الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله وحاوي هيئات المدى الصوماليات يدقبلا أو خيارة أما صلابين يدوب يأخون يهم أو شركة قبل قيب قرر لكن هيئات الشركة قبطي يعلم قلو بضنبا وحاوي شركة سوحو كهل دور الشدد قولهان سيحب سميع إنا يقول لعضاء لغفو يقول لوشك إيا أحدا iyo qof aan ku habboonayn in ummadda hoggaan u noqdo oo xataa baarlamaanka iyo meel walba ee 10 qodob ay bayaanku ka toobnaa 6 qodob arrimahaas ay ku saabsanaayeen guud 4 qodobna si gaar ah waxay uga hadlayeen dumarka Soomaaliyeed arrinta ku saabsan qoondada ama kootada dumarka la yiri 130% la siiyo ugu yaraan in looga badiyana way fiican tahay la yiri wax badan la yiri arinta annagu culimada Soomaaliyeed aadanahay waxaan u aragnay arrin faragelina arin aan habboonayn in qasab la iskaga dhigo. Yacni hadda dad badan arintii waxay u fasireen dumarka baarlamaanka ummada oo gelin sidaasaa loo dhigay. Annagu qaabkaan u dhignay wuxuu ahaa waxa la isku qasbayo oo tala shisheeya oo dana kale ay ka dambeeyaan oo ujeedooyin kale leh oo la yidhaahdo boqolkiiba soddon qasab waa in lagu siiyo oo madashii oo fadhida qasab dumarkii loo horgeeyo la yidhaah ku qayliya oo ku mudaaharaada oona sii yadhaa. Annagu waxa aan ka hadallay aan diidnay waa waxaan ogol lahay dumarku sida rag oo kale tala soomaaliyeed inay baarlamaanka ku galaan.
Waa mahadsan tahay haya Xaliima Jaamac.
Falashii hadda waa salaaman tahay kiyooda. Waxaan ugu mahad celinayaa mar walba arrimaha jira si ay ula socdaan sheekhaygana. Waxaan ugu mahad celinayaa aada iyo aada uu mahadsan yahay. Aniga sidii laygu sheegay waxay idina haweenka u diidayaan siyaasada iyo shaqada, laakiin mar kasta oo arka arrimaha markuu ka hadlayo si fiican buu uga hadlaa. Tanu hadda ka hadlay laakiin waa wax ku saabsan maamulka iyo systemka iyo barasajka la marayo, habka loo marayo doorashooyinka. Sheekh horta aad baan xagga ugaga mahad celinayaa. Mar hadduu xaggaas kale kasoo leexday taasna waa ka jawaabaya sheekhay. Waxaan leeyahay arrintaasi waxa sida ay ku tigida cid nagu qasabtay ma jirto, cid noo soo sheegtay ma jirto. Laakiin marka anaga dacwo badan muujinay, example aniga iska soo qaadayo Xaliima ah, intii waddankan lasoo sameynayo 4.5-ka waxa la dhahayo, intii uu socday feerkeenna waxay ku jiraan kuwa ugu kuraasta badan leh. Markastoo aan soo doontana waxay dhahayeen si gabar baaqay marada naga dhacaysa haddaan ku goyno. Wax diinana maahina, waa dhaqan. Marka dhaqankaas markii uu nadigay dad badan aan kusoo dhex jirnay uu dhibkaas noo keenay, ayaa waxaan dhahnay marka oo qofka aanu qofka kale soo gaari karin waxa loo sameeyaa wax la dhaho koorto si loo soo gaarsiiyo. Qodob waxay ku jirtaa xuquuqal aadamka ku jira oo qodobka saddexaada oo ah qof kor waa loo soo qaadi karaa, qofka kale waa lala soo simi karaa. Waxa ingiriisiga ay ku dhahaan positive discrimination, macnaha kala soocid xaq ah. Kala soocidu waa xaaraan moogtahay mid xaqa. Marka saas awgeed ayaan anagu ugu dacwoonay oo qodobkaas xataa culimadoo dhan aan kala shirnay. Midda kale waxaan ku raacsanahay in la simaya haddii beritooda doorasho la aado in wiilkii iyo gabadhiga ay siman yihiin oo tartami karaan. Laakiin marka odey la dhaho soo qor, odey wuxuu leeyahy ani marada iga dhacsay gabar haddaan qoro. Marka dhibtaasaa keenay.
Waa mahadsan tahay haye Sheekh Nuur Baarud. Intii aad dhihi lahaydeen qoontada gabdhaha waa in maaragta wax shisheeye wato, soo ma ahan in odayaasha aad ku dhiiri gelisaan oo aada dhahdaan wiilashiina iyo gabdhihiina isku xuquuq siiya?
Falastiin walaashay Xaliima wax yar baan kaga duwanahay. Iyadoo mahadsan Xaliima oo si fiican u sharaxday, waxa weeye arrintan ku saabsan kootada dumarka waa arrin Soomaali ka baxsan. Anigu hadda xamar baan kala hadlayaa, nin wax garan oo aqoonyahan oo siyaasina culumana wax walbana aabaana wax waddanka ka jira waan ogahay. Waxa weeye midkan oo xogahayaha guud wakiilka Soomaaliya oga ah ama kan hadda jooga ama kuwii hore, mar walba shir buu qaban wuxuu leeyahay kootada dumarka intaa laga dhigo ayaan laga yaraynin. Wafdi baa iman reer galbeeda, xataa wasiir baa iman reer galbeeda, xalan uu shir ku qaban meelahaas wuxuu leeyahay dumarkii baa u tegay. Waa in maaragtay dumarka kootadooda iyo xaqooda la siiyo. Horta dumarka in la habaabo maaha. Falastiin ay haddii waddadii laga habaabo waa mashaakil. Dumarka nagu hadday ee tirsanayaan ama uu xaq ka maqan yahay, waxaa la rabaa arrintooda inay arrin Soomaali ka dhigaan. Soomaali sideedaba waxaa hogaan weligeed u ahaan jiray culummada iyo dhaqanka, inay culummadii u yimaadaan, inay dhaqankii u yimaadaan, siyaasiyiintii inay u yimaadaan, inay yidhaahdaan annaga waxbaa naga maqan. Dumarka Soomaaliyeed korka loo fiiriya dunyada, dumarka Soomaaliyeed wax badan bay helaan. Korka xataa wadamada muslimka la fiiriyo, wax laguma sameeyo wax dhibaato ah. Aqoon tacliintii way usaga furan tahay, shaqadii way u furan tahay, wax midab kala sooca dhanka kama jiro. Arrintan siyaasadda haddii masalan salaadiinta la sheegi ayna u bislaanin, de in la qasbo maahay waqtigay u bislaanayeen waa in la gaaro, waa in lagu sima waqtigaas. Midda kale oo Falastiin ay la rabo dumarku inay si fiican u ogaadaan waxa weeye, rag iyo dumarku siyaasada isku mid kuma aha. Oo raggii baan la tartamaynaa oo boqolkiiba intaasay leeyihiin, boqolkiiba intaa hana la siiyo. Falastiin ay arrintu sidaa ma aha. Waxa weeye raggo siyaasada ayagaa la rabaa inay u bataan, ayagaa la rabaa inay wadaan. Siyaasadu waa wax dhib badan, waa wax habeenna loo soo jeedi, waa wax la isku layn, waa wax dimidaaryo badan. dumarku waxa ma geli karaan. Dumarku hawshu Ilaahay ugu talagalay waxa weeye inay hoggaankii bari ayagu dhalaan waa warshad bin aadmiga soo saari. Ninku markuu halganka nolosha soo galo oo soo shaqeeyo doorasho galo baarlamaan ka soo doodo wixii la talin lahaa ee dejin lahaa ee guriga markuu yimaado hagaajin lahaa waa dumarka. Arruurta wixii korin lahaa waa dumarka. Haddii dumarka inay baarlamaan ay wada tagaan waxaa weeye reerkii iyo ninkii yaa wax tari.
Waa mahadsantaa Sheikh
hadda anaga naagaha reer Yurub iyo naaga gabdhaha Soomaalida isku mid ma aha marka
waa ku soo
looga qiyaas qaato gabdhaha reer Yurub ee ordaya in caruurna dhalayni ma aha anaga taas kuma jirto.
Haye Xaliimo,
waxaan sheegay arrinta oo xagga ah ee haweenka xuquuqda anaga muslimku masiyaadba ma haystaan gaaladu ma garatay. Gaaladana anaga waxba looma soo sheegaan xaq aan weynay oo aan culimadeennana kala hadalay Ilaahayna ogyahay ummadiisna ortahay odayaasheennana kala hadlay oo naloo diidalee waa waxaanu qaylinaa. Maanu ka bilaabay anagu gaalka iimaha yaba ani waan ogahay meesha iga taallo. Culimadiina waa la hadal meel kastaan ugu tagnay boqol shir baanu qabanay dhaqankeennana maalin kastaan baryaan dhahnaa adigu soo labaneennaba meema tiiwaas muqafoona ugu taal. Marka wadaadkana sidoo kale soo culimo meema tihid dadkan waleersan ula hadla oo waaniya kan kale waxaan jeegayaa sida uu leeyahay raggii uma sinna siyaasadda naagaha uma wada sinna raggana qaar unba ka soo galay hogo dhagma soo galo naagahana qaar unba soo gala gaadi ama aqoonteeda yeeshay ama kartigeeda yeeshay ee naag oo dhalima timaado siyaasadda. Nimankuna waa saas oo kalaan leeyahay inay sinnaadaan oo ay isku mid noqdo anaga inta ay isku mid noqono ma dhihin haweenkeena intii garaa usoo tartami karto soo gaari karto raggana sidoo kale ninkii soo gaari karo unbaa siyaasadda yimaada. Qarankaaga iyo dalkaaga masiib baa ka taadaad mintaayo haddaad naagtaydana dishaado.
Laakiin Sheikh Nuur waxa uu yiri dumarka waxaan ka rabnaa waxay ahayd inay guryihii joogaan raggu siyaasadda markuu kusoo daalo ilmihii noo dhalaan noo koriyaan. Dumarka Soomaaliyeed sida dumarka reer Yurub uma dhaqmi karaan.
Dhaqanka iyo diintu waa kala gooni. Diinteenna waxay leedahay Nabi Maxamed hadda xasuusato wuxuu shaqayn jiray radiyallahu canhu Khadiijo qofkan casata ay ahay hawsha way isla wadi jireen. Guriga iyo ta kale labadaba in laysla wadaa loo baahanya. Midda kale raggeena Soomaaliyeed hadda waxaaday u bateen rag aan mas-uuliyaddii gurigaba qaadi karinba.
Haye Sheikh Nuur,
oo labadiiba ay haweenka isku hayaan.
Waa mahadsantaa. Waxaan rabaa Sheikh Nuur inaan aan siiyo gabagabadii. Sheikh Nuur, dumarka bulshada qayb ka yihiin sida ay guriga ugu wanaagsan yihiin ay shaqooyinka banaankan ugu wanaagsanaan karaan, in dumarka ay siyaasadda ka qayb galaan maxaa isleedahay xal way u noqon kartaa?
Falastiin marka la fiiriyo duruuftan la marayo ama casr caalamku hadda meesha uu marayo marka la eego iyo dumarkii oo dumarkii hore aan ahayn oo tacliin iyo jaamacada ka baxay ama kashaadooyinka ka waaweyn haysta waxaasoo dhan tixgelinteeda inay leedahay oo waaqaca iyo waqtiga la fahmo taas waan ogolahay. Laakiin waxaasoo dhan Falastiin ay waxaa ka weyn dad muslim aanahay, yacni wax walba ma samayn karna, diintaana xiraysa Ilaahay baa maslaxadeena inaga yaqaana, maslaxada dumarkana isaga yaqaana, maslaxada dadkana iyo dalkana isaga yaqaan. Soo gelistii siyaasada gaar ahaan baarlamaanka leeyahay dumarka anagu wax waan ooga ogolahay. Culimada Soomaaliyeed haddaan nahay inta fakarka ila qabto wax waan ooga ogolahay. Laakiin waxaan ku celin arrintaasi ha laga saaro dahar siyaasadeed ee shisheeye oo diinta iyo qoyska Soomaaliyeed ku wajahan ha laga saaro. Taa marka laga saaro waxaan ogolahay annaga iyo dumarkanaga iyo duqaydanada dhaqanka inaan is aragno arrintaas dib loo habeeyo in wax la iskaga ogaado, taas diyaar ayaan u nahay.
Aad umahadsantahay.
Laakiin arrinta waxaan leenahay dhulka ha la dhigo.
Waa mahadsantahay. Haye Xaliimo, maxaa xalku aragta adiga?
Aniga waa ku raacsanahay inka uu sheekhu sheegay, laakiin arrintu leeyahay dhulka ha la dhigo, xagga ha la geeyo. Annaga haddaan heshiino oolan isqabsanba oo wixiina diin maahee dhaqankii oo xagga wadaadadana ay naga difaacaan xagga dhaqankana aanu ka heshiino cid soo gelayso ma leh, laakiin masi dacwo laarka cid walba lugda la soo geli.
Aada umahadsan tihiin Sheikh Nuur Baarud iyo Xaliimo Jaamac. inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban. Waxaa ka qayb galay xubinta dooda gaaban Sheikh Nuur Baaruud oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed, isla markaana afhayeen oo ah hay'adda culimada, iyo Xaliima Jaamac oo ka mid ah guddiga qoraalka dastuurka, isla markaana ka mid ah ururka difaaca haweenka. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonan dhegeystayaal, nabadgelyo. aad ba mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaanow inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wargeyska The New York Times ayaa sabtidii toddobaadkan qoray in uu taaganaa xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka Donald Trump uu waaxda cashuuraha ee Maraykanka u sheegay in mashruucyo ganacsi oo dhowr ah oo uu ku lug lahaa uu ku khasaaray. Lacagta uu khasaaray ayaa wargeysku sheegay inay tahay $916 million. arrintaasi oo u ogolaanaysaa in muddo 18 sano ah una dowladda dhexe wax cashuura siinin oo uu ku ekaan doono bixinta cashuuraha kale sida kuwa gobollada uu ganacsiga ku leeyahay. haddaba faahfaahinta waraaqaha cashuuraha ee Donald Trump ayaa waxaan ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
ninkan Donald Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga waxaa muddo dheer lagu haystay ilaa iyo tartankii u dhexeeyey xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu cashuurtiisa uu tareen sarkaadi uu soo bandhigo, laakiin wuu diidanay, wuxuuna adhadii xoay ku socda. nasiib xumo hadda xagga Trump ka fiirino, journalka weyn oo magaca dheer oo New York Times la dhaho ayaa baaritaan dheer ku sameeyey, wuxuu soo ogaaday markay taariikhdu ahayd 1995 ayaa Trump wuxuu dowladda Maraykanka u sheegay inuu ganacsigiisu dhumiyey oo ku khasaare uu ku yimid $916 million inuu khasaaray, business gacdiisu inuu khasaaray. marka sharciga Maraykanka hadii la fiiriyana si New York Times ku qoray, hadduu khasaaraha intaa la eeg qof ganacsada ku yimaado, waxaa loo dhaxalisiyaa cashuur dhaaf oo la dhaha cashuurta xareynaysa ganacsigaa dib ugu soo kabto muddo 18 sano. soo haddii taariikhda laga bilaabo 1995 ilaa waxay u socon lahayd xilliga jadiidka la jaro, 3 sano keliya ayaa cashuurteeda markaa laga rabay inuu xareeyo. haddii dib loo fiiriyo, waxaa haddana Trump ku doodahayaa 2004 markay ahayd, wuxuu Trump haddana sheegay in uu khasaaray lacag ah lacagaha fara badan oo $400 million inuu khasaaray, waa haddana lagu qiyaasay iyo haddana xareeyey. haddana markay ahayd 2014, haddana wuxuu xareeyey inuu haddana khasaaray lacagta intaa la inka badan inuu khasaaray. haddii la fiiriyo, cashuurta waa lagu lahaa inuu xareeyo, laakiin markastoo cashuurta lagu soo dalici lahaaba wuxuu xareynayay inuu businesskiisu khasaaray buu xareynayay. marka waxaad moodaa taarib waxaa dheer uu ka qoray New York Times uu ka qoray inay daruur shucaac ku furtay ganacsigiisii iyo maxajada campaignkiisii, laakiin waxa u egtay haddana markii la fiiriyo sharciga Maraykanka inuu ka dabaalan doono.
waan gartay ololaha Hillary Clinton ee dimuqraadigu muxuu arrintan ka yidhi?
Hillary Clinton maalin weyn ba u ahayd xaqiiqatan markay aragtay macluumaadka laga qoray Trump, aad bayna aragtay ay arrintaas usoo dhaweysay, iyadoo ku tilmaantay inuu waajib muqadasa tahay inuu Trump intay goorgoortahay inuu caddeeyo campaignkiisa inay caddeeyaan cashuurta ay release garayaan. laakiin waxaad moodaa weli inay tahay final offer kama qadmaasina, wuxuu dib ugu celiyey 36,000 ee email eed isticmaashay oo kusoo oo ammaanka dalka khalkhal gelisay eed delete garaysay ilaa aad soo bandhigtid anama soo bandhigaya waxayga buuri. waxaa moodaa mindi ku taagtay maalinka debate ka dhex martay Clinton iyo Trump inay weli taagan tahay.
waan gartay sidee arrimahan soo shacbaxay ee wargeyska The New York Times uu soo bandhigay ay uu arkay ololaha Trump.
dadka aan laba kula qaadno, dadka Maraykanka qeybta aqoonta leh haddana ku darasatay indheer garadka oo mustaqbalka sawaalin karta waxay leeyihiin ninkani waxyaalo badan buu qarinhayaa, waxyaalo badan baa isugisan, cashuurtiisina wuu diiday, even though IRS tiri wuu caddayn karaa wuu bandhigi karaa, haddana wuu diiday. sidaa darteed waxay leeyihiin ninkani waddanka waddo wanaagsan ma saaray hadduu qabto, waxaa gelinayaan xagga Clinton. laakiin dhanka kale haddaa fiirino, dadka intooda badan oo shacabweynaha lagu tilmaamo ama hadda ninku wuxuu dhacu un qiyaasa, waxaad moodaa inay leeyihiin maadaama ninka ordad ku socon suu sheegay intaasoo jeer uu ganacsigiisii khasaarahaas ku yimid, sharciga Maraykankana uu ogol yahay ولا شقيد وصي وذكرى تاسا مركب وحي عضيني سا دتك وي دتك مستقبلك الصدارية وحوار كان كلينتون إنه يقفك مناسب كوكوها مثل هذا ضل كان وقفته لكن دتك كان مسك الحوار كان ومركب واحد عون قياسه إنه ترام يا إنك هوس القوان كرا اللي كنت هقول هين
وي سؤال شيء ده قدام بيسا وراقها عشورته ترام هذا الصوبان دقي وحما كبدلين رأي جديد وينها لبضة مرشح
وكبدلين وحمد هذا فتاه مرة الشغل بقول كيف اللي إحنا اللي رأينا هو الصوبان دقو لكن somehow قف ما له عظيم لكن ما ذوب عليه ما كلينتون مو حلقو يا حقلنا يا إني قف دمرة هاي مو حلقو يا دليله هي إيمالي بدنا يستمعش وقلدنا وحلقو دليله يا والو يا قرنا وجيو عصب اللوب هاي هاي وحلقو دليله يا مقرني استيل أيضا موقتها إن كان عشورة في خلدال بنغالي استيل أيضا موقت عشورة إلا شيء هي اللواتن سنة إنه دورة فضل الكهدحاء إنه صباح عشورة اللواتن كسان لصور عرقي وصن سينين لقب الله وكل سيال بقل السياسين يشنتي إلا مانت الله وكوني اللحظة المرة إنه حال الشيء له عشورة ببحين بانيك الولي فيك استفاها هاته تدكو حيلي وهي عصب عالم كاتشعان بعد مدى بولس كويس كل قيهين قبل الله قاركود ما سياسة رأي قبل الله إياسة الرئيسة لكن انت بنظمك الافريع بحين تقود ادمونها ويسكو لقيها افرتني يشوى ساقة افرتني اللحنة وايضا مركا اي نصيرنا سيود لعدون لكن وحال مدانو ولين سواء عادي هاي لقنا بقى هيا سوى ركي ربما كانك هيا جيف بوش يا ركي خسرتها ودنا عقول لك دي ثم هلا ركلمتها ودنا عقول لك دي لقنا بقى هيا ساسا انا مو بدن دورا
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynka maanta ku soo qaadanay wargeyska The New York Times oo soo bandhigay waraaqaha cashuurta ee Donald Trump arintaas oo dood kulul ka dhaxdhalisay labada olole ee doorashada iyo goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisalaam Leere oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka In ka badan 200 oo ciidamada booliska ayaa tababar loogu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee jubada hoose waxaana ciidamadan ay ka mid yihiin ciidamada lagu talagalay inay sugaan amaanka goobaha ay ka dhacayso doorashada xildhibaannimada cusub ee lagu wado inay bilaabato magaalada Kismaayo Marlow wariyeena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan arinta ku saabsan inoo soo diray
munaasabada tababarka loogu soo xidhayay in ka badan 200 oo ciidamada booliska isla markaana ka mid noqon doona ciidamada booliska ee maamulka Jubaland oo ka dhacday dugsiga tababarka booliska ee Kismaayo ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo madax ka socotay booliska Amisom tababarkan oo ay fuliyeen saraakiisha ciidamada booliska ee Amisom ayaa waxa dhanka dhaqaalaha ka taageertay laanta horumarinta arrimaha caalamiga ee dawladda UK ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyay ayaa lagu wadaa inay ka mid noqon doonaan ciidamada loogu talagalay inay sugaan amaanka goobaha ay ka dhici doonto doorashada baarlamaanka ee magaalada Kismaayo muddadii 3 bilood ee tababarka socday ayaa waxa ciidamadan la baray arrimaha ay ka mid yihiin anshaxa ciidamada booliska Soomaaliyeed sida looga hortago rabshadaha iyo sidoo kale xaqiijinta amaanka goobaha dadweynaha ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubaland General Maxamed Warsame Darwish oo ka hadlay munaasabada ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay marxaladii kala duwanaa iyo sidii loo aasaasay dugsiga tababarka ciidamada booliska ee magaalada Kismaayo
waxaan isleeyahay maanta anigu farxad gaar ah waxaan ku dareemayaa dugsigaan isagoo bacaada baan ever ka bilaabay bal dowladnimo inay bilaa leedahay halkan markaan keenana waa laga bedelay haddana waan ku faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay warshadan kala go'ayn warshad aan kala go'ayn oo maalin walba 200 ka soo boodisho Soomaaliya waa waxay ku faani kado Jubaland waa waxay ku faani kado taliyaha booliska waxaan leenahay halkan warshad baa kaaga socota hadaad gali lahayd international community iyo hadaad adigu jeebkaaga xuquuq lahayd ba ogow xeradan oo ay ku kala haysa waan odsan lahayn in loo dhaqso lahaado oo loo dhiftan lahaado meel kasta mar inta haddaanu joogno waa kaaga mahadcelinaynaa Jubaland qaybteeda waa qaadanaysaa fiiri maalinta aanu bilaabaynay muddo dheer baan nala lahaa waa la dhisayaa waa la qabanayaa soo galay airport-ka gudihiisa ma suurtoobayso madaxweynuhu wuxuu yidhi maalintii dambe cirku baa dullaamay. waxa ugu horreeya annagaa bixinaynaa ee bilaaba waan bilownay iska wuxu qabso iyo lacagtii baanu ku bilownay. maanta uta kooraskan kooraskii ka horreeyey ballantu waxay ahayd mudane taliye waa nala kala noqdaan umalanayaa lacag 1,000,000 oo meelaha wareegaysay in dugsiga kan laga dhigo dugsi konkureed oo barmareeda ma naqaan meelay aaday. lacagta waxaan codsan lahaa in naloo soo cusho. dugsigaanu sidaa kuma sii jiri karo. roob baa imaanaya, abaar baa imaanaysa. dee hadda dowladdii doorashay ku mashquulsan tahay oo hadda tabarna looma hayaa, laakiin adaa tabar noo hayaa, adigu waa dooran tahay. waxaan kaa codsan lahaa ciidankan boliiska meeshaanu hadda ku jiro, waxaan codsan lahaa in laga bedelo, laga caawino.
taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed maxamed xasan xamuud oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa ciidamadii tababarka loo soo gabagabeeyey u jeediyey hadal ku aadan waajibaadkooda shaqo.
aynoo suurto gasho in aan soo xirno tababarkii labaad oo ay fuliyeen tababarkiisa amisom iyo somali federal police oo ay deeqbixiyaasha uk david iyo unops oo iyadana lahayd fulinta, aan ugu mahad celinayno runtii. waxaan idinku soo dhoweynaa haddii aad tihiin dadka trainingka maanta meeshaan ku qaatay inaad ku soo biirteen buliiskii soomaaliyeed, gaar ahaan buliiska ee goboleedka Jubbaland. waxaan idinleenaa ku soo dhowaada. waxa lagaa rabana waxay tahay inaad ogaatid buliis waa siis waa tababar. buliis wuxuu u adeegaa bulshada. markaad bulshada u adeegaysid waxaa lagaa rabaa dhaqan ahaan, muuqaal ahaan, aqoon ahaan, qof ku filnaan kara inuu u adeego bulshadan oo ka cilmi badan, ka xoolo badan, ka caqli badan, ka dhib badan. marka haddii ilaahay idmo, maanta waa maalintii tababarka idin xirmay. daraad bay ahayd markaan halkan tababarkan idinku furnay. wax la tiriyay way fududdahay. maanta saantiina isluqaadiseen way habboon tahay. laakiin waxaan dardaarankeenu uu yahay tababarka waa joogto. hadda waad gelaysaan shaqaa bilaabaysaan. waxaadna kolley shaqooyinka ugu horey aad bilaabaysaan uu noqon doontaa inaad ka qayb qaadataan doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedka Jubbaland ka dhacaya ayaad maarata ka qayb qaadan doontaan. waxaa markasta maskaxda aad ku haysaan wastaciinuu bisabri wasalaati waay. haddii adiga aadan ilaahay ku xirneen ummaddan wax badan uma qaban kartid. marka si aad ummaddan wax badan ugu qabato ummadda waa dhibban tahay, dhib badanaa la soo maray. qofkii ka bixin lahaa adiga waay, koofiidan bluugan waay, goodirkan waay, qofka ka bixin lahaa dhibka jira maanta.
ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere oo u mahadceliyey dhinacyadii maamulka Jubbaland ka taageeray tababarka ciidamada booliska.
tababar baa idii dhammaaday. ciidanka boliiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaad ku soo biirteen, u soo tababarateen. waxaa laidinka rabaa inaad ku soo kordhisaan waxyaaba aad iyo aad u fara badan oo nabadda taageerayo, nabadda u hilinayo, cadaaladda u hilinayo, bulshada u hilinayo, horumarka u hilinayo. dhinac walba inaad soo kordhisaan baa laidinka rabaa. boliiska waa saaxiibka bulshada, sharcigana u hilisaan ilaalintiisa iyo fulintiisaba. annagu waxaan ballanqaadaynaa, odinka ballanqaadayna waxay karaankayga inaad ila qabanno laga bilaabo maanta tababarkiina. wixii aad soo barateen inaad bulshada la dhex gashaan, wanaag uga shaqaysaan, cadowyada badan ee bulshada dhexdeeda ku jira inaad kala dagaalantaan.
ciidamadan ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ee loogu talagalay inay sugaan ammaanka magaalada Kismaayo, oo la filayo in dhowaan ay ka bilaabato codbixinta doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda cusub ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aad buu mahadsanahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nala socotiinaya. halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. jaamacu qadar ka kooban aynoo harsan maxaynu ku sugnaa
sahray. waxaanu jalaacaynaa dhantii fanka, bal haatana hees dabacsan aanu kaydka uga baarna dhageystayaasha.
Thank you.
heestaasi fanaanada hodan cabdiraxmaan ay ku luuqaynaysa ayaanu idinkaga tegaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waa sahre ciidle iyo jaamac buulo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
See you again, try to see the hit of Benki.